Сранес, биях и три мисте ме.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.
Hvaljen Isus i Marija, dobar i mirom prožet dan svim slušateljicama i slušateljima Radija Marije. Slušate emisiju Isusovačke službe za izbjeglice, Stranac bijah i primiste me. Ja sam sestra Meri Muše, pravna savjetnica Isusovačke službe za izbjeglice, a moji današnji gosti su Ana Marčinko, voditeljica Ureda Isusovačke službe za izbjeglice Hrvatska, i Božo Kovačević, hrvatski diplomat, političar i publicist. Tema današnje emisije je globalni migracijski trendovi, razumijevanje uzroka raseljavanja. Stoga ćemo danas razgovarati o izazovima s kojima se susreću migranti i izbjeglice, od razloga za migraciju preko pitanja prihvata pa sve do integracije u društvo. Razmotrit ćemo ključne aspekte poput pristupa izbjeglicama u kriznim situacijama i kako društva mogu odgovoriti na te izazove. Naši gosti danas donose stručna mišljenja i iskustva koja će nam pomoći razumjeti složenosti ovih važnih pitanja, kako iz humanitarnog, tako i iz političkog i socijalnog konteksta. Dragi Božo i draga Ana, srdačno vas pozdravljam i želim dobrodošlicu u emisiju Isusovačke službe za izbjeglice, Stranac bijah i primiste me. Božo, završili ste studij filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, bili ste saborski zastupnik, ministar u Vladi Republike Hrvatske, te veleposlanik u Moskvi od 2003. do 2008. godine. Jedan ste od osnivača časopisa Gordogan, predavač ste bili na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije u Zagrebu, kasnije na Sveučilištu Libertas, član ste Matice Hrvatske, aktivno ste sudjelovali u hrvatskoj politici i javnom životu, doprinoseći raznim javnim raspravama i diskusijama kroz svoja pisanja i javne nastupe. Poznati ste po svojim uvidima u međunarodne odnose, posebno onima koji se odnose na položaj Hrvatske u globalnoj politici. Sve u svemu, imate jedan bogat i plodonosan i život i životopis. Gledajući unatrag na svoj život, kako biste vi sebe opisali i kako doživljavate svoj doprinos na svim ovim poljima? Što vas je najviše motiviralo kroz vašu karijeru?
Pa, ponajprije je to život s jedne strane pun iznenađenja, s druge strane ipak se ostvarilo ono o čemu sam kao dijete maštao. Ako me danas ljudi pitaju što radim, ja kažem čitam, pišem i govorim. A kad sam bio mali, htio sam biti pisac, doduše htio sam biti romanopisac, a sad pišem članke, rasprave, ali ipak bavim se time. A ono što je i za mene najveće iznenađenje bilo, to je bila politika. U mladosti nisam namjeravao baviti se politikom, nisam planirao baviti se politikom, jer je nekako bilo uobičajeno shvaćanje da je politika ono čime se bavi vlast, a ja nisam bio vlast, niti sam htio biti vlast, i općenito kako su moji roditelji bili socijalno marginalizirani, otac je prošao Goli otok i slično, i sam sam imao pogled sa margine, da tako kažem, ali kad su počela ta previranja u Jugoslaviji krajem 80. godina, našao sam se u situaciji da sam počeo razmišljati što bi se moglo napraviti, i s obzirom da je demokratizacija bila tema dana, pokušaj demokratizacije dotad nedemokratskog sustava, onda sam se obratio prijateljima s prijedlogom da nešto poduzmemo, a oni su rekli da su već nešto poduzeli, pa sam im se ja pridružio. I tako smo, da sad ne pričam sve detalje, osnovali zapravo prvu demokratsku stranku u Hrvatskoj, tad je to najprije bio Hrvatski socijalno-liberalni savez, jer nismo smjeli po tadašnjem zakonu u naslovu, u nazivu organizacije imati stranka, ali sljedeće godine smo već bili stranka. I tako sam se počeo baviti politikom i to bavljenje politikom je utjecalo na to da neke od planova koje sam započeo ostvarivati nisam uspio ostvariti. 89. godine sam objavio dvije knjige, na temelju tih dviju knjiga stekao sam pravo pristupa izradi doktorskog rada, ali kako sam postao potpredsjednik stranke, glavni tajnik stranke, bavio sam se politikom. A glavna razlika u bavljenju politikom i bavljenju intelektualnim poslom je ta da kad ste u politici neprestano razgovarate sa različitim ljudima o najrazličitijim temama na najrazličitijim mjestima, a kad radite doktorat ili pišete knjigu, onda morate biti usredotočeni na tu temu, čitati literaturu koja je povezana samo s tim i najčešće razgovarati s ljudima koji se bave time. Dakle, to je bilo najveće iznenađenje u mom vlastitom životu, ali s druge strane bavljenje politikom i kao ulozi zastupnika, ulozi ministra i ulozi diplomata je omogućilo stjecanje iskustava kakva ipak većina ljudi ne mogu steći.
Kao bivši ambasador u Rusiji, otvoreno ste progovorili protiv agresije na Ukrajinu, kako direktno prema ambasadi, tako i u javnim istupima. Vaše poznavanje političke situacije daje vam globalniji uvid u trenutna politička zbivanja. Pa nam recite, koji su najvažniji razlozi zbog kojih ljudi napuštaju svoje domove i traže azil, međunarodnu zaštitu ili bolje životne uvjete u drugim zemljama? Je li to isključivo rat, ekonomski problemi ili druge stvari?
Pa ja bih rekao da su ratovi glavni uzrok prisilnih migracija. Tu su zatim nezadovoljavajuće ekonomske i političke prilike u mnogim državama u svijetu. Danas su sve učestalije migracije uvjetovane klimatskim promjenama koje rezultiraju takvom promjenom okoliša da ljudi koji su tamo tisućljećima živjeli više ne mogu živjeti. I ne treba zanemariti i stanoviti avanturizam, spremnost ljudi da se otpute u nepoznato. I ti ljudi znaju dospjeti u neprilike, ali mislim da statistički gledano oni nisu među najbrojnijom kategorijom onih ljudi kojima treba pomoći. Kad govorimo o izbjeglicama i o tim migracijama, vrlo vjerojatno ne bismo toliko razmišljali o tim ljudima da zapravo mnogi i velika većina od njih bez ikakve odgovornosti za situaciju u kojoj su se našli trebaju pomoć. I to je ključno pitanje za savjest ljudi koji žive ugodno i udobno, kao i za savjest političara koji donose odluke sa globalnim posljedicama.
Kako ti globalni konflikti i ekonomska kriza oblikuju tokove migracija? Možete li spomenuti neke konkretne primjere?
Primjera, nažalost, ima sve više. Sjećamo se građanskog rata u Siriji koji je rezultirao pojavom milijuna izbjeglica i na granicama Europske unije i unutar Europske unije. Sjetimo se Somalije, Sudana, aktualna kriza na Bliskom istoku je zapravo izravno povezana sa ljudima koji su izbjeglice od 1948. godine. Dakle, riječ je već o više naraštaja ljudi koji ne poznaju nikakvo drugo životno iskustvo osim izbjegličkog života. Govorim o otprilike 1.600.000 Palestinaca koji imaju status izbjeglica. Oni su raspoređeni u nekoliko desetaka izbjegličkih logora na zapadnoj obali, u Gazi, u Jordanu i u susjednim zemljama. Upravo postojanje te kategorije ljudi je glavna prepreka rješavanju tih problema na Bliskom istoku. Naime, postoje neke inicijative normalizacije odnosa Izraela i pojedinih arapskih zemalja, ali je problem u tome što ti, inače, po mom mišljenju, dobro koncipirani sporazumi i zamisli o normalizaciji odnosa, jer to je normalizacija odnosa između država je pretpostavka normalizacije života za velik broj ljudi. Ali ti sporazumi, poznati kao abrahamski dogovori, u potpunosti zaobilaze Palestince. A ono što se sad događa izgleda kao da su se svi zainteresirani, dakle i glavne arapske zemlje i trenutna izraelska vlast dogovorili o tome da će palestinsko pitanje riješiti ne pitajući Palestince što misle o tome, a takva rješenja ne mogu biti dobra.
Da, točno. Već ste spomenuli klimatske promjene. Koliko one i koliko općenito ekološke katastrofe, koliko su postale faktor koji pokreće migracije? Koliko je to danas relevantno?
Pa to je zapravo uvijek u povijesti bilo relevantno, jer u vrijeme kad nisu postojale tehnologije za obradu zemljišta i razno razne druge tehnologije, ljudi su se iselili iz manje pogodnih uvjeta u uvjete koji su bili povoljniji za njih. I naravno prilagođavali su se. Problem danas je brojnost ljudi na svijetu i utjecaj ljudi na promjenu okoliša, između ostalog i na klimatske promjene. Znamo da taj opći porast temperature, koji je vjerojatno djelomično i stvar geološke povijesti, ali sasvim sigurno i utjecaja ljudi, ponajprije zbog povećanih emisija stakleničkih plinova. Dakle, sve te promjene se danas događaju brže nego što su se događale u davnim povijesnim razdobljima i primoravaju ljude ili na promjenu načina života ili na promjenu mjesta na kojima žive. Ljudi koji su navikli baviti se tradicionalnim oblicima poljoprivrede ili stočarstva ovise o stanju okoliša, a aktualne promjene, mnoga donedavno obradiva zemljišta pretvaraju u pustinje. To je proces dezertifikacije i zajednice koje su brojnim naraštajima njegovale određen oblik života, određenu kulturu, primorane su danas seliti se. Klimatske promjene dovode do učestalijih pojava, ekstremnih vremenskih pojava, kakve se na određenim geografskim širinama nisu u prošlosti događale. Dakle, tornada i tamo gdje ih nije bilo, ili takve oborine koje u kratkom vremenu, dogodi se da u kratkom vremenu recimo padne onoliko kiše koliko na tom mjestu inače u godinu dana padne, i to isto ima posljedice ponajprije na one koji se bave poljoprivredom. I te populacije su ugrožene. I broj tih klimatskih migranata, a to su često migranti koji ne prelaze državne granice, premda neki i prelaze, nego su to migracije unutar država, taj broj je zabrinjavajući. ako vas to zanima, mislite da je važno, mogu spomenuti recimo podatke o tome u pojedinim državama koje su osobito ugrožene, koliko je klimatskih migranata na milion stanovnika u tim državama. Evo, u Somaliji na 1 milion stanovnika je gotovo 68 tisuća migranata čije migracije su potaknute klimatskim promjenama. Tu je Južni Sudan, 55 tisuća na milion stanovnika, s tim da u Sudanu je, osim klimatskih promjena, tamo je dezertifikacija glavni problem, na djelu i građanski rat, što život milijunima ljudi čini nepodnošljivim. Na Filipinima je problem porasta razine mora, vulkani čije erupcije nisu posljedice baš ljudskog djelovanja, ali utječu na ljude, uvjetuju te klimatske migracije, i tamo je blizu 50 tisuća klimatskih migranata na milijun stanovnika. Recimo, kad bi u Hrvatskoj bile na milijun stanovnika takav broj migranata, to bi značilo da je u Hrvatskoj otprilike 200 tisuća klimatskih migranata. Srećom, kod nas ih je samo 25 na milijun stanovnika. Mi još nismo pogođeni u toj mjeri. I taj popis država, uglavnom su to države trećeg svijeta, zemlje u razvoju. Postoje i razvijene zemlje gdje ima tih klimatskih migranata. Recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama otprilike 700 tisuća ljudi je promijenilo mjesto boravka jer više nisu mogli trpjeti posljedice, uglavnom tornada. Nizozemska je zemlja čiji veći dio teritorija je ispod razine mora, i povećana razina mora, što će biti posljedica klimatskih promjena, porasta temperatura, odleđivanja polarnih kapa, to će sve rezultirati povećanjem razine mora, i Nizozemska će biti ugrožena, ali nema migracija iz Nizozemske, nego i dalje su migracije u Nizozemsku, što znači da način suočavanja s tim problemima je u nerazvijenim državama puno teži i za populaciju pogubniji. A kako to riješiti? Globalnom nekom akcijom. A to su teme o kojima se razgovara upravo na ovoj konferenciji o klimatskim promjenama u Azerbejdžanu, i zapravo stručnjaci i političari stalno o tome razgovaraju. Taj velik broj izbjeglica stvara pritisak na vlade država u kojima te izbjeglice žive ili iz kojih bježe, ali redovito su to vlade u manjoj mjeri sposobne, a možda i u manjoj mjeri predane rješavanju problema svog stanovništva. Tako da ja mislim da je uvijek na prvom mjestu odgovornost za rješavanje tih problema na vladama dotičnih država. Ali treba uzeti u obzir kapacitete tih vlada, kapacitete tih država, i procijeniti mogu li one same riješiti sve te probleme.
Bože, odgajali ste generacije budućih diplomata i političara koji bi trebali kreirati i provoditi migracijske politike. Što biste im savjetovali glede trenutne političke situacije? Kako bi međunarodna zajednica trebala reagirati na trenutne migracijske izazove?
Pa ponajprije osvještavanjem tih problema, zatim intenzivnom komunikacijom sa svima koji, ne samo koji su zainteresirani, nego koji bi po prirodi svog posla trebali voditi računa o rješavanju tih problema. A najopćenitiji savjet bi bio poticati razgovore i tamo gdje ih do sad nema. Mi, nažalost, živimo u okolnostima u kojima lideri najvećih svjetskih država sve manje međusobno komuniciraju. Vodeća svjetska sila Sjedinjene Američke Države i dalje njezine političke elite. Možda će se to sa predsjednikom Trumpom promijeniti, ali općenito se može reći da američke političke elite i dalje održavaju iluziju o tome da je Amerika jedina super sila i da što milom, što silom može svima nametnuti svoje poglede na rješavanje globalnih problema. Ali ta predodžba, po mom mišljenju, više ne odgovara stvarnosti i umjesto da se pokuša uspostaviti svjetska globalna sigurnosna arhitektura voljom samo jedne države i odbijanjem da se razgovara sa drugima koji su za to zainteresirani i po prirodi stvari upućeni da se time bave. Dakle, umjesto pokušaja nametanja, trebalo bi razgovarati o rješenjima koja su prihvatljiva za sve. Prvo mjesto zauzimaju sigurnosna pitanja, ali i pitanja migracija prije ili kasnije postaju sigurnosna pitanja. Tako da, dakle, potičući dijalog ponajprije o sigurnosnim pitanjima, istodobno treba aktualizirati sve teme koje na koncu prije ili kasnije imaju i sigurnosne implikacije, a to su i pitanja migracija. Evo, to bi bio moj savjet budućim i sadašnjim diplomatima.
Odlično, odlično. Kao gost Isusovačke službe za izbjeglice na jednoj od aktivnosti u Centru za integraciju SOL, na ovoj našoj poznatoj aktivnosti Kava uz Hrvatski, oduševili ste Ukrajince svojim dubokim poznavanjem političkog i društvenog konteksta njihove zemlje, što je stvarno jedan ključan preduvjet za vođenje kvalitetnih rasprava. Znanje i moralna vertikala i suosjećanje predstavljaju ključne komponente takvog angažmana. Božo, kako se vas osobno dojmio taj susret sa ukrajinskim izbjeglicama?
Da, bilo je dirljivo. Prvo, sama činjenica da se susrećete s ljudima koji su izbjeglice, na neki način bespomoćne, ovisne o pomoći drugih u većoj mjeri nego što se to uobičajeno ljudima kad žive normalnim načinom događa. Zatim njihova otvorenost, spremnost da razgovaraju i vidio sam iskrenu želju da čuju moje mišljenje, da ako je moguće i nešto nauče od mene, a pritom sam se ja trudio ne samo govoriti ono zašto sam unaprijed znao da bi se njima svidjelo, nego sam pokušao objasniti okolnosti globalne i regionalne koje su dovele do toga da su ti ljudi postali izbjeglice. Vidio sam da su vrlo predano slušali i primijetio sam i ovo što ste i vi naglasili, da im je bilo drago što sam pokazao i poznavanje nekih aspekata njihove povijesti koji redovito izvan Ukrajine onima koji se baš ne bave njihovom poviješću nisu poznati. Ali ponajprije, i vi ste to rekli u svom pitanju, to su ljudi kojima treba pomoći i ja mislim da je moralna obveza svih koji su u prilici pomoći im da to učine. Pritom ne mislim samo na Ukrajince, ali tad sam se sreo sa Ukrajincima.
Bože, hvala. Evo, vi predajete i na Pučkom otvorenom učilištu za treću životnu dob. Recite samo kratko, evo, nešto o tome.
Da, dakle, to je...
Zašto je to tako važno?
To je jedan od programa cjeloživotnog obrazovanja, s tim da u tom programu sudjeluju umirovljenici koji se žele baviti onim čime se nisu mogli baviti dok su radili na svojim radnim mjestima.
A nikad nije kasno.
A za te ljude kojima ja predajem nikad nije kasno, to su vrlo obrazovani, vrlo motivirani, vrlo artikulirani sudionici u toj nastavi i ta nastava nije jednosmjerna nastava, to je i za mene stjecanje znanja i iskustava i to me potiče da pripremam ta predavanja kao da predajem na doktorskom tečaju.
Božo, zaista hvala, ali u mojim hvala sadržano jedno duboko poštovanje prema vašem iskustvu, znanju i objektivnosti.
Hvala vam.
Nada se da će biti još neka prilika da vas možemo gostiti i čuti
rado ću se odazvati.
Vaše iskustvo. Hvala. A evo sada nekoliko pitanja za našu Anu, voditeljicu Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj. Prvo ćemo se kratko osvrnuti na opći pristup izbjeglicama. Isusovačka služba za izbjeglice se bavi pružanjem pomoći izbjeglicama diljem svijeta. Koji su ključni principi prema kojima GRS djeluje u ovom području?
Da, to je uvijek pitanje terminologije, jer mi radimo i sa ljudima koji nemaju status izbjeglice, zapravo radimo sa svim ljudima, kako mi ih volimo nazvati, koji su na putu, koji su iz razno raznih razloga morali napustiti svoje domovine i u drugoj zemlji potražiti svoju bolju budućnost. I na takav način im pristupamo kao zbilja ljudima, jednakima nama, koji su došli u našu domovinu, konkretno ako je riječ u Hrvatskoj, gdje mi trenutno radimo, iako smo prisutni u 56 zemalja, i želimo im omogućiti bolju budućnost. Ono što je najčešće problem u radu sa izbjeglicama, što mi mislimo da je dovoljno nekome pružiti samo sigurnost, da si im dao nekakav krov nad glavom i da će se ljudi na neki način snaći. To je često puta kada imamo otvorena srca na početku neke krize, ljudi se umore od pomaganja. Ali zapravo je situacija ta da prava pomoć i rad sa ljudima koji su na putu, koji su izbjeglice, počinje tek od trenutka kada oni osjete da je ovo sada njihova stvarnost. Nova zemlja da je njihova stvarnost. Mi nekada zaboravljamo što je sve nama potrebno. Ljudi imaju različite potrebe i različite prioritete unutar svojih potreba, ali nikad ne smijemo zaboraviti da ispred nas stoji čovjek. I kada imamo takav pogled, onda jasno i znamo na koji način trebamo pristupati čovjeku. Mislim da ono što resi Isusovačku službu za izbjeglice od samih njezinih početaka je nešto što moramo sačuvati, a to je da mi radimo sa osobom. Znači, mi ne radimo sa brojevima, mi ne radimo sa ljudima koji su obilježeni ili etiketirani različitim kontekstima iz kojih dolaze, mi radimo sa osobom i svakoj osobi pristupamo individualno. I to je razlog zbog koje nam se korisnici vraćaju, zbog kojih korisnici će reći ako vam je potrebna pomoć, onda otiđite u Isusovačku službu za izbjeglice. Razni su razlozi zbog koji su nam ljudi došli i mi smo isto samo ljudi. Ponekad ćeš neke kontekste razumjeti ili nećeš razumjeti, ali ispred tebe ti sjedi čovjek koji jednako pravo ima kao i ti, da želi i sanja da od svoga života napravi nešto konkretno. Da li je ono što ga je natjeralo da napusti svoju domovinu, jer odluka za odlazak iz svoga doma, ne domovine, iz svoga doma nije jednostavno. Ja sam se preselila iz Dubrovnika u Zagreb, pa mi nije bilo jednostavno. A kamoli kad morate promijeniti cijelu kulturu, otići na drugi kontinent i možda se pozdraviti sa svojima sa idejom da se više nikad nećete vratiti, da ih više možda nikad nećete uživo vidjeti i slično. Tako da su to konteksti koji su zbilja teški. Stoga Isusovačka služba za izbjeglice pristupa u radu sa svojim korisnicima na nekoliko važnih segmenata bilo gdje u svijetu da se nalazimo. Jedan je naravno pružanje sigurnosti tim ljudima, da im omogućiš egzistencijalnu stabilnost. Mi pomažemo pri zapošljavanju, svim mogućim administrativnim situacijama u kojima se oni nalaze, nekako omogućujemo da razumiju kontekst, zakone, njihova prava i obveze zemlje u kojoj se nalaze. To je iznimno važno. Druga stvar koja je možda važnija od svega toga je psihosocijalna podrška, gdje na neki način pružamo i duhovnu podršku za osobe koje su religije, ali i psihosocijalnu podršku, jer to su ljudi koji su duboko istraumatizirani. Bez obzira ili dolazi iz ratom zahvaćenih područja ili ne, to su ljudi koji zbilja u svome srcu, u svome biću nose duboke traume od odlaska iz svoga doma i napuštanja svega onoga što poznaju i odlaska u nepoznato. Treći segment koji je jednako tako važan, a koji je zbilja težak i za što, evo, molim sve naše slušatelje da nam budu u tome podrška, je integracija. Integracija se događa samo u momentu u kojem je lokalno stanovništvo zbilja otvoreno da primi, mi to nazivamo novoga susjeda, znači stranca koji će uskoro postati tvoj novi susjed s kojim ćeš dijeliti dobro i loše. Ja se sjećam neki dan, jedan od naših kolega je dobio državljanstvo nakon 8 godina. Mi smo slavili i radovali se tome kao da nam se rodio mali Hrvat, kao da smo dobili bebu, a ne osobu koja će zajedno s nama, koja zajedno s nama dijeli dobro i loše naše domovine i koja zbilja voli ovu domovinu i odlučila je ostati u njoj. Tako da to su konteksti koji su iznimno važni. Integracija se događa u otvorenosti lokalnog stanovništva. Sve ono čega se mi bojimo, potpuno je prirodno i normalno da imamo strah od nepoznatoga, će se dogoditi ako se dogodi naša zatvorenost. Zato što naša zatvorenost zapravo onemogućuje ljudima da ostvare onu dobrobit zbog koje su se uputili, zbog koje su odlučili otići iz svojih domovina, zbog koje su odlučili promijeniti čitav svoj život. I to je nešto na čemu posebno moramo raditi. Mi smo kao Isusovačka služba za izbjeglice u zadnjih 2 godine su odlučili izrazito fokusirati na integraciju. Počeli smo jako puno raditi sa lokalnim stanovništvom i želimo da se dogodi taj nekakav susret sa drugim čovjekom. Jer mi kao nacija smo zbilja otvorena i dobra nacija koja prepoznaje drugoga čovjeka i spremna je u drugome čovjeku vidjeti brata i sestru. Međutim, ako nemamo drugog čovjeka ispred sebe, nego imamo stereotipe, imamo nekakve etikete koje neko nalijepi ljudima koji nam dolaze, onda pred sobom vidimo samo termine i brojeve. Ne vidimo ljudsku osobu. Tako da vidimo da se u svemu tome događa promjena.
Je li to jedna od najvećih prepreka u njihovoj integraciji?
Jedna od najvećih prepreka u njihovoj integraciji je neznanje. I potpuno je prirodno i normalno, mi kad god idemo i susrećemo se sa našim lokalnim stanovništvom, imamo nekakve radionice, prezentacije ili tribine, govorimo da je to prirodno i normalno. Znači, u redu je da se bojim pred susreti se s nečim što je nepoznato. Ali to ne smije biti razlog da me to ograničava, zatvara ili, ne daj Bože, na neki način stvara nekakvu negativnu sliku pred promjenama koje se događaju. Promjene se događaju, mi njih ne možemo zaustaviti. Činjenica je da Hrvatskoj i nedostaje radne snage, ako ćemo krenuti od nekakvih naših dobrobiti koje mi trebamo, i da će nam dolaziti ljudi koji će ovdje raditi i koji će zajedno s nama stvarati, graditi društvo u kojem mi jesmo. Situacija se događa da se ratovi bukte na sve strane i da ljudi su u potrazi sa sigurnošću, dolaze ili prolaze, a neki i ostaju u našoj domovini. Razno razni razlozi su zbog čega smo mi ili tranzit samo, ali nekima krajnje odredište. Način na koji mi možemo pristupiti tome je da se zapitamo, da se educiramo, da više slušamo razloge zbog kojih su se to dogodili, kada vidimo čovjeka na putu, da ne vidimo samo nekoga koji druge kulture, drugoga izgleda, druge boje kože ili vjeroispovijesti, nego da vidimo pred sobom čovjeka za kojeg ćemo razumjeti, aha, kao što je naš dragi Božo rekao, koji je pobjegao zbog toga što jednostavno u njegovoj zemlji nema više budućnosti, zbog toga što on svoje djeci tamo ne može osigurati edukaciju, zbog toga što im ne može pružiti siguran i dobar život. Možda ih je morao poslati na put da ih održi na životu. Mi se svakodnevno susrećemo sa situacijama u kojima su nama došli tek punoljetne osobe iz Ukrajine, iz drugih dijelova svijeta, gdje su roditelji skupili dovoljno novaca da ih mogu poslati, da ih sačuvaju na životu. Zamislite uopće, dok se mi s jedne strane strašimo, aha, to su mladi ljudi koji su došli da ne znam šta učine u Europi ili koje će se sve stvari dogoditi, možemo na trenutak razmišljati kako je roditeljima koji su morali poslati svoje dijete od 17, 18 i 19 godina sa idejom da ga možda nikad više neće vidjeti. U nadi i ljubavi da ćemo omogućiti da on ima barem malo bolji život. Na kraju krajeva mnogi od nas su to prošli. Mnoge su naše obitelji imale nekoga koje je morao otići barem iz svoga rodnoga grada da bi se ostvario i osigurao kako tako bolju budućnost. Samo što njihovo putovanje je mnogo duže i mnogo opasnije.
Evo, mi u JRS-u stalno spominjemo terminologiju humanost, dostojanstvo. Iako si već dosta toga rekla, ali kakvu podršku izbjeglice najviše trebaju prilikom dolaska. Mislim da to nije dovoljno uvijek dobro naglasiti.
Ja mislim da tu često puta mi zaboravljamo da u humanitarnom pristupu također treba biti dostojanstveni pristup. Zato što prvo morate biti svjesni da ti ljudi koji nama dolaze nisu ljudi koji su odrasli, ne znam, u potpuno nekakvim, neki od njih jesu, ali velika većina ljudi su odrasli u kulturama koje su neke od njih i razvijenije od naših bili. Znači, to su ljudi koji su konzumirali sadržaja možda puno više nego što smo imali mi, ali su jednostavno morali svoje domove napustiti jer za njih tamo više nije bilo budućnosti. I oni kada su došli ovdje, oni s druge strane počinju iz jedne puno lošije startne pozicije nego one koji su ostavili. Mi imamo ljude koji su fakultetski obrazovani, neki od njih su i magistri, koji su morali početi raditi kao čistači, najniže moguće poslove. Znači, oni jednostavno nisu mogli nastaviti tamo gdje su stali, nego su se morali vratiti u jako puno koraka unazad. I u pristupu ljudima treba ih razumjeti, treba razumjeti njihov kontekst i treba se truditi pomoći im omogućiti da oni nastave sanjati dalje. Da nije dovoljno samo preživjeti. Ti si se danas pobrinio da imaš siguran krov nad glavom i da imaš možda dva obroka koja možeš pojesti i to ti je dovoljno. Ne, nije ti dovoljno. Ti imaš pravo sanjati. Zbog toga si se i odlučio na tako radikalan korak. Nisi odlučio ostati i biti u lošem kontekstu, ne daj Bože ugroziti svoj život, nego se odluči nešto učiniti od svoga života. Zbog toga mi zajedno u Isusovačkoj službi za izbjeglice sa našim kulturnim medijatorima radimo jednu vrstu socijalnog plana za naše korisnike, gdje se trudimo uključiti ih u obrazovni proces, nostrificirati njihove diplome, uključiti ih u jedan oblik cjeloživotnog školovanja, da oni osjećaju da mogu napredovati, da ono gdje se oni sada zapeli, jer je kontekst takav kakav je, ne znači cijelu njihovu budućnost, nego znači jedan period koji oni sada se moraju potruditi i izdržati da bi njihova budućnost i budućnost njihove djece bila bolja. I mislim da je to izrazito važno. Vidjeti čovjeka, vidjeti njegovu perspektivu, ne dat mu da ostane u situaciji u kojoj je trenutno se nalazi i izdignut ga iz nad njegove teške situacije. Mislim da je to potrebno svakome, bez obzira gdje smo i u kakvom se kontekstu nalazimo, a posebno onome koji je otrgnut od svega onoga što zna i što poznaje.
Pristup izbjeglicama i migrantima, ali podcrtavam riječ pristup, predstavlja jedan od najvećih izazova za društva, organizacije, za vlade diljem svijeta. Unatoč međunarodnim pravima, ugovorima koji osiguravaju njihovu zaštitu, mnoge zemlje se ipak suočavaju sa brojnim preprekama u pružanju učinkovite pomoći i integraciji tih ljudi. Koje su najveće poteškoće na terenu u radu sa izbjeglicama? Ili kakve vrste diskriminacije i marginalizacije izbjeglice najčešće doživljavaju?
Ja mislim, evo, iz ovog moga dvogodišnjeg iskustva rada sa izbjeglicama, koje nije toliko možda veliko, ali ono što sam dobila dojam, bez obzira što nama ova migrantska kriza, da je tako nazovemo, traje već duži niz godina, uskoro će biti i 10 godina od kad je cijelo su ovo dešavanje na Balkanu i u našim okolnim zemljama. Ali, nažalost, mi kao da još uvijek nismo spremni na taj izazov koji se nama događa. Kao da to je još uvijek kao u procesu adaptacije na situaciju koja nam se događa. Ne bih to samo rekla da je ovaj dio jugoistočne Europe, nego cijela Europa nije spremna. Mi imamo situaciju u kojoj mi smo na neki način otvorili smo mogućnost prihvata izbjeglica na razno razne načine, razno razne zemlje, ali nismo osmislili način njihove integracije. I kada nedostaje integracija, onda se događa getoizacija. Kada se događa getoizacija, događa se na neki način potpuno prirodno i normalno strah, bunt domaćeg stanovništva. Naša se svakodnevnica počinje mijenjati, naša se domovina počinje mijenjati. To vam je slična situacija koju su imali recimo u Poljskoj sa ukrajinskim izbjeglicama, gdje su na neki način kada je krenuo rat, Poljaci su širom otvorili svoja vrata, a onda se dogodila situacija nakon godinu dana da vi u školama imate više ukrajinske djece nego poljske djece u školama koje su uz granicu, i onda u jednom trenutku su se lokalno stanovništvo, Ukrajinci naravno, počeli tražiti svoja prava, zašto mi ne bi imali školu na ukrajinskom jeziku kad je većina naše djece, onda su se Poljaci naravno počeli buniti, hej, vi ste još uvijek na našem teritoriju. To su prirodne stvari koje se događaju ako nema određenog plana i ideje šta napraviti s time, događa se nekakav neregularna situacija i događaju se konflikti, rađaju se stereotipi, rađaju se one negativne emocije. Pristup izbjeglicama treba biti vrlo, vrlo osmišljeno. Znači, dolaze nam ljudi koji se nalaze u određenom kontekstu sa određenim poteškoćama i mi moramo vidjeti kako ih možemo sustavno pristupiti. Ponavljam, ne samo humanitarno, nego kako možemo osmisliti da ono što nam oni donose može obogatiti naše društvo, bilo da gledamo sa ekonomske, kulturne, ove ili one strane, znači, a s druge strane kako mi možemo pomoći tim ljudima da se integriraju u naše društvo. Mi živimo u svijetu digitalizacije i jako je teško uspostaviti ljudski kontakt. Vi kad se preselite iz jednog hrvatskog grada u drugi hrvatski grad, potrebno vam je vrijeme adaptacije. Kamoli kada ne poznajete jezik, kamoli kada se zapošljavate samo na nekakvim osnovnim zanimanjima gdje imate ljude sa vašeg govornog područja i nemate uopće priliku uspostaviti komunikaciju sa lokalnim stanovništvom. Zbog toga je jako važno da postoji strategija uopće u naseljavanju ljudi koji nam dolaze raditi, da to ne može biti koncentracija samo na jedan grad, samo na jedno područje, samo na jedan oblik i način pružanja pomoći, nego treba biti sustav. Postoji zajednica, tu je lijepo jako Papa Franjo predlagao, ali nije da su ga baš u tome poslušali, on je rekao, evo, na primjer, ako ćete gledati sa strane Katoličke crkve, kad bi svaka župa primila jednu izbjegličku obitelj, mi ne bi imali ovih problema, jer bi se župa brinula o njoj. Znači, vi ako imate župu, malu župu, 3,5 tisuće stanovnika koja se brine o jednoj četveročlanoj obitelji, tu nema poteškoća. Ali ako vi imate 50 obitelji koji su na jednom mjestu s nemogućnošću ostvarivanja kontakta sa lokalnim stanovništvom, onda je normalno da postoje nejasnoće, strah i svi oni ostali negativne emocije oko toga sa obje strane.
Pa sažmimo onda, koji bi bili ključni faktori uspješne integracije izbjeglica i migranata u društvo, tako da se oni ne osjećaju kao drugi?
Ključni faktori su naravno prvo pružiti čovjeku egzistencijalnu stabilnost, znači to je najvažnije jer ako toga nemamo onda nažalost ne možemo ni ostale faktore zadovoljiti. Druga je stvar izraditi s njime nekakav socijalni plan, ostvariti mu mogućnost gdje se on sada nalazi da zna da može napredovati u svojoj situaciji u kojoj se nalazi. Treća stvar je pobrinuti se da on upozna kulturu i običaje ljudi s kojima živi, odnosno društvo u koje je došao i da može ostvariti kontakt sa tim društvom. Nevjerojatno je koliko je to teško. Mi svakodnevno radimo sa tim ljudima. Zbiljanima je jako teško ostvariti. Jedini koji su tome uspješni su mala djeca, zato što oni idu u obrazovne ustanove, u školama i vrtićima, stvore prijatelje. Ostalima svima, koliko god oni htjeli i trudili se, to je izrazito teško.
U kontekstu globalnih migracija o kojima govorimo, pred nama je vrlo izazovan period u kojem će se pristup izbjeglicama morati prilagoditi novim političkim, društvenim i ekonomskim okolnostima. Kakve promjene u pristupu izbjeglicama očekujete u narednim godinama? Što bi u stvari trebao biti prioritet u međunarodnoj suradnji oko migracija i izbjeglica?
Ono što ja mislim da bi trebalo biti veća suradnja različitih faktora, znači mi pripadamo znači civilnom sektoru, s druge strane imamo ljude koji su kreatori politika, imamo oni koji provode te politike, trebala bi zbilja biti bolja suradnja i mi bi trebali međusobno više komunicirati za dobrobit onih ljudi zbog kojih smo svi ovdje i mislim da je jako teško donositi politike bez uključivanja ljudi koji su taj put prošli, znači bez uključivanja ljudi koji imaju izbjegličku pozadinu i bez uključivanja ljudi koji svakodnevno s njima rade na terenu. Da bi se to moglo omogućiti, potrebno je da svi sjednemo zajedno za stol, to je proces koji se malo poboljšao u zadnjih godina, ali je i dalje daleko od, ja bih rekla, ne idealnoga, nego uopće produktivnoga. A sljedeća stvar koja je iznimno važna u cijeloj toj priči je da se omogući pristup humanitarnim organizacijama u radu i prihvatu izbjeglica. Nažalost, u Hrvatskoj mi tu nemamo mogućnost. Humanitarne organizacije nemaju pristupe, humanitarne organizacije nemaju pristupe prihvatnim centrima. Situacija je takva kakva je, prostori su ograničeni, mi nemamo mogućnost ući u te prostore i raditi s njima. Mi znamo i slažemo se sa kolegama koji rade u prihvatnim centrima da je najbolja integracija događa kad izbjeglice izvodimo van tih centara i dovodimo ih u naša područja, na tome se trudimo. Ne govorim da nema dobre volje s jedne i s druge strane da se to dogodi, ali nažalost u infrastrukturi koju trenutno imamo i sa situacijama koje imamo, na primjer, u našoj domovini, mi nemamo takve pristupe. I mislim da je važno da svi budemo zajedno za stolom. U Hrvatskoj su se dogodile nekakvi koraci, počele su se stvari polako mijenjati, ali to su izrazito spori procesi. Druga stvar koja je jako važna u cijelom tom procesu da vidimo kakav nam je uopće plan useljavanja, ja bi to tako rekla. Mi s jedne strane imamo jako puno ljudi koji su nam u proteklih godina zatražili ili iskazali namjeru za dobivanje azila. Mi godišnje dodijelimo jako malo međunarodnih zaštita, to je otprilike između 40 i 50, a s druge strane izdamo 150 do 200 tisuća radnih viza. Znači, mi imamo ljude koji dolaze u našu zemlju, traže međunarodnu zaštitu, a nažalost ne odobravamo u mjeri u kojoj su oni tražili, a s druge strane dovodimo strane radnike. Naravno, i oni su ljudi kojima je potrebna pomoć, ali hoću reći, potrebno je promisliti o tim kontekstima. Mi se već godinama zalažemo i za humanitarne koridore. Dvije biskupije su u našoj domovini bile spremne primiti izbjeglice, odnosno te sponzorirane dolaske za ljude koji su najugroženiji, jer ne zaboravimo, oni kojima je najteže nemaju niti mogućnost da izađu iz svoje zemlje, oni nemaju niti resursa, niti priliku da izađu iz svoje zemlje. Mi smo htjeli takve obitelji dovesti, međutim to je još uvijek u nekakvim administrativnim i proceduralnim poteškoćama i nije nam odobreno, ali te obitelji već dvije godine čekaju u situacijama koje su poprilično neizvjesne za njih. Tu su i nekakve situacije na kojima posebno moramo raditi. To je isto tako da se u velikim izbjegličkim kampovima nalaze ljudi koji godinama stoje tamo. Djeca koja odrastaju u izbjegličkim kampovima, neki od njih su već i odrasli ljudi da nikad nisu imali svoju zemlju, svoje normalno državljanstvo i priliku da uopće nešto ostvare. U nekim velikim izbjegličkim kampovima ljudi budu i preko 20 godina, a tamo su se rodile. To su jednostavno uvjeti u kojima niti jedno ljudsko biće ne bi trebalo odrastati. Hrvatska država bila je jedan put isto tako u tome projektu preseljenja izbjeglica iz izbjegličkih kampova u Turskoj. Nažalost, samo jedan put, dok druge europske zemlje sudjeluju i već dugi niz godina u tome, mi smo samo jednom sudjelovali u procesu preseljenja i mislim da je to iznimno važno. To su male kvote, to nije veliki broj ljudi kojima, ali to su ljudi kojima je zbilja potrebna pomoć. Ja ne znam, ako želite uopće razumjeti kakav je to kontekst, naše kolege iz Srpskog ureda su zajedno sa BBC-em izdali jedan mali dokumentarac o jednom korisniku, jer oni su imali kuću u kojem su se brinuli za maloljetnike bez pratnje, gdje su vam pokazali kako roditelji odluče da malo dijete, zapravo jedan maloljetnik, krene na put iz toga izbjegličkog kampa kako bi mogao osigurati cijeloj obitelji sutra da dođu i da imaju bolju budućnost, jer uvjeti u kampu nisu uvjeti niti za jedno dijete, a kamoli za odraslu osobu. Tako da evo, tu je puno stvari na kojima bi se moralo raditi, ideja i plan s kojima bi se trebalo promisliti. Niko ne kaže da mi možemo, niti trebamo, niti smo odgovorni za sve ljude koji nama se obrate za pomoć, ali ipak bi se nekakva struktura trebala stvoriti koja će imati vrlo jasne i vrlo precizne momente koje će pokazati na koji način mi možemo učiniti nešto što je zbilja dobro i za nas, ali da pružimo što većem broju ljudi kojima mi možemo, a da to ne utječe na nikakav način negativno na naše sunarodnjake, da omogućimo njihov dolazak i njihov na neki način život ovdje.
Da, slažem se da treba stvarati jedan pozitivni narativ koji će omogućavati da budemo proaktivni, tako a ne da nas zadese situacije.
A evo, nažalost, uglavnom je to slučaj da nas, mi volimo funkcionirati, a očito to nije samo kod nas, nego evo još, barem što se ovoga tiče cijele Europe, po principu gašenja vatre. Mi čekamo da se požar dogodi, onda izgasimo vatru i onda se malo umorimo, pa čekamo da se odmorimo do novoga naleta. Ali nadam se da ipak imamo ljude sa iskustvom. Znači, ja kad dođem, mi kad dođemo na naše susrete, pazi, mi smo kao Isusovačka služba za izbjeglice prisutni 28 europskih zemalja. Tu su ljudi neki koji preko 20 godina rade u migracijama, koji su članovi različitih tijela. Ako u jednoj našoj organizaciji postoji toliko ljudi koji su zaista i sa iskustvom i znanjem i svima mogu jako puno doprinijeti, a gdje su sve ostale organizacije koje imamo, kamoli kad uvrstimo i ostale nekakve faktore. Može se izraditi nešto što može biti dobro i kvalitetno za sve, samo je potrebna volja.
Hvala Ana. Dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije u kojoj smo se osvrnuli na izazove s kojima se migranti i izbjeglice suočavaju, razmatrajući uzroke migracija, pristup izbjeglicama i proces integracije u društvo. Kako bi se suočili s tim izazovima, potrebno je zajedničko razumijevanje, suosjećanje i međunarodna suradnja. Migracijska pitanja zahtijevaju ne samo političke, već i ljudske odgovore, koji će omogućiti bolji život za sve ljude, bez obzira na njihovu pozadinu. Dok veliki vode politički šah i ratove, mali ljudi stradavaju, trpe i gube sve što su ikada imali. Njihova bol i patnja trebaju nas podsjetiti na važnost solidarnosti, empatije i zajedničkog napora kako bi se stvorio svijet u kojem će svatko imati priliku za dostojanstven život. I na kraju pomolimo se za sve one koji su prisiljeni napustiti svoje domove, da nađu mir, sigurnost i priliku za novu, bolju budućnost, te da društva diljem svijeta nastave razvijati razumijevanje i pružati pomoć. Kao što je Rabindranath Tagore sanjao u svojoj pjesmi: neka svijet ne bude razlomljen u fragmente uskim domaćim zidovima. Neka riječi dolaze iz dubine istine. I neka se um vodi naprijed u širinu misli i djelovanja. U to nebo slobode, Oče, neka se probudi moja zemlja. Dragi slušatelji, bila je to emisija Isusovačke službe za izbjeglice, Stranac, Bijah i Primiste me. Ja sam sestra Meri Muše, a gosti emisije bili su Božo Kovačević i Ana Marčinko. Tehnički realizirao Marijan Agičić. Hvaljen Isus i Marija.
Stranac, Bijah i Primiste me.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.